Почав ритися в моїй бібліотеці і за кілька днів настільки завоював серце Дуглас, чиї страви він не переставав хвалити, і Сомерсета, якому він оповідав казки про фей та велетів, що всім нам почало здаватися, ніби ми знаємо його одвіку. Та одного вечора, в годину смакування Драндуї, і десь по другому тижні свого перебування в Ратфорді, він повів мене до невеличкого кабінету, оббитого китайськими шпалерами, де нас ніхто не зміг би почути, і сказав: «Дозвольте вас попросити, щоб ви мені відкрили свою маленьку таємницю, якою ви зі мною досі не поділилися, безперечно, тільки тому, що не хотіли надто надокучати мені. Бо зрештою я чудово бачу, що ваше прізвище не Честерфілд, що звати вас не Джильберт і не Кейт, а Сирил, і що загалом ви не любите прізвище, яке дісталось вам у спадок від батька. Чи не зловживу я вашою великодушністю, якщо попрошу пояснити цю таємницю?» «О, — відказав я, видавлюючи із себе силовану усмішку, — мені здавалося, що письменник не повинен чіплятися за своє прізвище, якщо йому бракує того мінімуму милозвучності та поважності, за які можна було б цінувати та берегти. Втім, я вам признаюся, але при тому висловлю настійне побажання, щоб ми ніколи більше не поверталися до цієї теми, яка мене тривожить і в остаточному підсумку дратує. Я не любив свого батька. Його прізвище було гротескне. Я міг замінити його прізвищем матері, але я обрав Честерфілда». «Ваші пояснення мене цілком задовольнили», – сказав Верлет. «І справді, хіба не повинен письменник використовувати цілий регістр ідентичностей, які, визволяючи його від власного его, дали б змогу йому виступати в ролі людей з найрозмаїтішими, а то й протилежними характерами і темпераментами? Я не міг би писати, якби не взяв собі за тлумача Честерфілда, мабуть, із цієї причини, що моє спадкове прізвище було мені кляпом, а мій псевдонім усього лише Машкара. Перше душило мене, прирікало на німоту, на безсилля. Друге ховає мене і, ховаючи, надає мені цілковиту волю». Наші дні минали в щасливому байдикуванні. Я виправляв свій рукопис, хоча коли я придивився до нього уважніше, він аж ніяк не видався мені таким поганим, яким я собі його уявляв. В ряди годи я питався в Джонатана поради з приводу якоїсь фрази чи якогось слова, що відразу ж таки породжувало нескінченну дискусію на різні теми. Проте я помітив, що Варлет завжди повертається до теми любові, яка в його уявленні була пристрастю і навіть мукою, і що інші його розмови крутилися навколо певного кола понять – узи, союз, відданість, клятва або навпаки – розрив, визволення, зрада. І це вселяло мені переконаність, що його дитинство та юність минали в атмосфері найсуперечливіших подій. І, звичайно, я розумів, що авантюрна пригода, яка звела його з аристократом, котрого він називав «мій лорд», залишила на ньому невитравний знак, і що він постійно почував себе зобов'язаним перед цим чоловіком, якого вже не було на світі. Але здавалося мені, що й інша причина, ще поважніша, спонукала його вічно повертатися до певних нав'язливих тем, які визначали зміст його розмов. Я вирішив з'ясувати, в чому тут суть. Після першого сніданку, який ми з'їдали на веранді, за винятком дощових днів, ми мали звичай близько години прогулюватися в парку. В той день, десь у самому кінці липня, коли ми переходили дерев'яний місточок, що з'єднував протилежні береги річки, я йому сказав: «Ви, звичайно, знаєте численні легенди, в яких йдеться про угоду, що її людина укладає з чортом з метою побудувати міст. У кінцевому підсумку чорт пошився в дурні. Душа першого створіння, яке перейде міст, має бути віддана сатані, а першою через міст пускають свиню». Як я й передбачав, ця тема відразу його зацікавила. І він почав: «Ці мости, побудовані за допомогою чорта, є першим варіантом фаустівської теми. В угодах, укладених між чортом та будівничим, можна знайти чимало недоречностей, але в тих легендах недосконало зашифровано пам'ять про три справжні події. В далеку давнину, щоб задобрити річкових духів і здобути їхню прихильність, приносили в жертву людину, закопуючи її живцем під першим каменем, що лежав на лівому березі – березі тіней. А коли згодом замість людини стали офірувати тварину, багато хто вважав, що духам це не сподобається, і вони помстяться. Звідси обалені мости, гнів чорта і ваша свиня. «Мені здається, – сказав я, – що ви навдивовижу добре обізнані з усіма цими міфами, які мають стосунок до угоди або до клятви. Від нашої першої зустрічі я з превеликим подивом знову і знову відзначаю, настільки наші розмови живляться з одного джерела – вулкан Коваль, що виготовляє ланцюги, Яків і його ангел, Павло на дорозі в Дамаск, Актеон. О, вигукнув він, я радий з вашої проникливості. Отже, ви збагнули, що не існує міцних уз без необхідної жертви. Тобто угода чи клятва позначають пролом у нерозривній тривалості, і саме в цьому вимірі вони священні. Бог дає певні зобов'язання і скріплює спілку, до якої вступає, каліцтвом або насправді є знаком визволення. Вулкани Яків стають кульгавими, Павло на короткий час втрачає зір і збереже у своєму тілі колючку, Актеон перетворюється на оленя і його роздирають пси. Треба платити. Задовго до Христа, через якого було укладено нову спілку, люди мусили страждати і умирати, щоб виконати свою клятву. Одне слово, зовсім не прагнучи злити мою долю з долею цих священних персон, я повинен відзначити, що мав щастя запізнатися з чудовою, гідною пошани усіх відношеннях людиною, яка відкрила мені очі, але свого боргу я досі не сплатив. «Я майже не розумію, про що ви говорите», – сказав я, напружуючи всю свою увагу. «Я переконаний, що ваш лорд опікувався вами цілком безкорисливо, і що його душа, яка перебуває нині в царстві тіней, нічого не вимагає від вас навзамін». Джонатан подивився на мене суворим поглядом. «Що вам про це відомо?» «Але ж, пробелькотів я, несподівано відчувши тривожну непевність, ви просто повинні шанувати його пам'ять, і немає сумніву, що ви це робите». Він засміявся з нотками злості, якої раніше я в нього не помічав. «Шанувати його пам'ять, споруджувати вівтарі його доброчесності, йому цього не треба, він вимагає іншого. Але годі, зараз не час про це говорити». Так я й не погамував своєї цікавості. Вона стала тільки гострішою. За винятком цих прогулянок у парку, спільних трапез та обміну думками про Вельзевула, тобто тих моментів, коли ми були разом, Варлет усамітнювався в бібліотеці або в своїй кімнаті і читав. Бібліотека Чармерів була досить багата на романи та драматичні твори 19 століття. На ті клубні видання, які так подобалися легковажним буржуа тієї епохи. Шедеврів там було небагато. І в тих літературних творах почуття та обов'язок перемішувалися з плаксивими примарами і сиротами, розпродуваними на ярмарках. Я не знаю, яку втіху здобув мій товариш із читання тих книжок, але я помітив, що він перечитував їх усі, і то досить систематично, почавши з нижчої полиці і просовуючись до найвищої, а робив це він з дивовижною швидкістю.